birikmesinin bir eskeri vefat doldu. Şeyli de bu serket birikmesinden 6 eskerin dereksiz yetenli kaydılıya. Yılların tecrübesinden belli olşayali resmaşkavat eskerler, harvukullukçularının bağlı ağır yağdaylarken ilattan gizlemeğe çalışar ve sığıp çıkan havarlara açık reaksiya bildirmeyer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyer.
17-nji maýda sagat 17:00 töwregine Saraq Serhet birikmesiniň Serhet kalalarynyň birine 7 esker dereksiz ýitirim bolýar. Bu eskerleriň biriniň jesedi 18-nji maýda tapyldy. Häzir galyn 6 esker gözlemek işleri dowam edýär.
Dip Serhet birikmesindäki çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol gözlük işleriniň nähili görnüşde alınıp barlayandygy barada aýdyň maglumatyň ýokdugyny, ýöne bu işlere dronun ýa-da dik uçuryň çekilmeýändigini anyk bilýändigini hem bellidi. Onuň tassyklamagyna görä wakanyň bolan güni eskerler Serhet birikmesiniň goloýundaky Serhet galalarynyň sil suwlarynyň ýuwup geçen ýollaryny bejerýärdiler.
Wakadan 1-2 gün öň ýağan ýağış Serhet kalalarynyň töwregindäki ýollary ýuwup zaýalady. Eskerler ýetmezinden ozal ýollaryň pozulan ýerlerini bejermek üçin ellerine pil berilip goýberilýär. Ol ýerler depelik peslik bolup bir tarapy dağlyk, 1-2 jar we jülgülükleri bar. Jülgülüriň birinden tötäninden sil suw gelipdir. Eskerler gaçyp ýetişmändirler.
Dip çeşmemiz bellidi. Adatlık vaka barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı, gurrun edilen birikmeden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka barada Karaşlı Neşir Türkmen News hem haber verdi. Neşir 20. mayda çap eden mağlumatında palçık garışıklı yağın suğularının gelmeyi neticesinde Sarıhstakı Serhet postlarının birinde bir neçe eskerin ölündüğünü ve başka da 5 sansının yaralanandığını bellidi. Ahaldak haberçilerimizin birinin 21-nji maýda beren maglumatyna görä, Kak etrawynyň Duşup Dayhan birleşiginiň köp bölegini ýağın suwlarynyň basandygy sebäpli oba ýaşajylarynyň köpüsi meçitde ýatmagy mejbur boldy. Çağalar mektebe gitmeýärler, ýagdaý gaty erbet diýip yerli ýaşajy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda ahaldaky beýleki bir habarçymyz ýağın suwlarynyň netijesinde vilayetiň çäginde demir ýolunyň bir böleginiň opurlandygyny habar berýär. Bu waka barada Türkmen News neşri hem habar berip, wakanyň bolan pursady ýolagçylaryň Aşgabatdan Serhet awada baryandygyny belleýär. Ýatlasak geçen hepde marda habarçylarymyz Tagtabagdar etrawynyň deňinden geçen demir ýolunu ýağış suwunyň ýuwmagy netijesinde onuň 50 metre çenli böleginiň opurlandygyny habar beripdiler.
Heptanın zeminini liyarsınız. Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti Saymer Danguly Muradiyenin maglumatına göre sil suwlary Owganistanda hem uly kelekçiligi sebep bolluğu Türkmenistandakydan tapawutlukda bir yurtta metduat. Sosyal medya adamları yetip gelen howp katar bilen habar etmekte uly rol oynadı.
İlki bilen sil suwy Demirgazyk Owganistanyň Baglan welaýatynda sil suwy basdy. Surtulhomur şäherinden başlap ta böleki obalaryny, etraplaryny hemmesini sil suwy basdy. Da gaty weýrançylyk getirdi. Sonda bir 540 töwereg adamy halak bolundygy aýdylýar. Halkyň üýleri weýran boldy. Gor welaýatynda onlarça adam bu sil suwynyň astynda galypdyr. Ahrat velayatında sil su bastı, Kopyereyni, Badagit velayatında sil su bastı. Ondan sonra Paryab velayatında sil su ve Kopyerlerini bastı. Cevuzcan velayatında, hatta Balık velayatında sil su gelip Kop koyrançılık kredi. Tadırım devam etti ya sil su ve sol ovalarda hani de dur kalk yüne girebilmez. Sil suundan korkup meydanlarda kömögem yok. Türkiye tarafından kömek yollanıp duruyor. O kömeklerim yetirmek kıyınçlığı yüze çıktı çünkü yollar bozulup köp veyrançılıklar oldu da. Ondan sonra böyle bir taraftan Amı Derya'nın suğam coşup çünkü o adam değil suğulları o yerden barıp Amı Derya'nın kenarında yaşayan Türkmenlere de o hemsal oluyor.
Yani Owganistanda silden bağlı yağdaylar metduatta görkezilip otuyor, medyada görkezilip otuyor. Halk bu zatlardan, bolup geçen zatlardan havarlı, şeyle değil mi?
Havarlı, hiç bulmanda sosyal media arkaly halk sahat baksahat yetirip otur halkın näheli olçağların sol palçın astında galtan ölüm çağların cesetlerinin çıkarılışı on telefonu akan ayalların böyle ki näçe adamın ölündüğü arada gurun göz koyu sosyal medyalarda yayılım berip otur böyle ki metbuatım yerli metbuatım hatta şu Talibana degişli metbuatım o arada malumat berip otur da böyle telefonu Oğuzistan'da bolmadı böyle güçlü telefonu gelmendi deyip aytýa halk.
Şaýma indi Türkmenistanlyň deňeşdirilenini Owgansanyna elbetde metoda datlygy ikinji tarapdan halkyň öz inisiatiwasy bilen sosial mediada paýlaşýan habarlaryny gysgaça bolýan howpsuzlyk gullukları ýok emma Türkmenistanyň elýän habarlarda şu häkimetleriň sivil suw bilen bagly wideolary paýlaşýanlar hem iderleýänligi gorkulýanlygy habar berilýär. Eýhem Owgansanyna adamlar Türkmenistandaky ýagdaýlardan habarly mi? Sosial mediada Türkmen sanaki yağdaylarının bağlı videolar böyle ki havarlar peyda oluyor mu?
Atay köp peyda oldu. Türkmenistan'dan Oğanistan'ın tevhiyyat aydına bağlanışı var. Çünkü Oğanistan'ın inçime kilometre uzatıp giden serhidi var. Türkmenistan'dan ol bayarda sol filtuvi ya başka bir bayrançılık olsa mesela yer titremesi ya sönen tevhiyyat hadiseler olsa ol Türkmenistan'da da bol biliyordu. Sonu için Oğanistan'da şu sosyal medya uluncuları hususan Türkmen TV 24 tip Türkmenlerin taze başladığında medya ulgamı var. Sol ulgamda haber verildi. Türkmenistan'da hansı uyrançılık bulunduğunu ve yerli halklardan mesela tanış bilişlerinden olur malumat alıptırılıp bunun zaman bana bu Türkmenistan'la çaklaşan yerlerde gati seltuğunun ulu ziyan yetirindik var da sol sosyal medyada malumat verildi.
İnni şu haberdarlık Adamları tevhiyy hadiselerin getiriyen ziyanı umman bolan yağdaylarla havardar etmek ne hil netice veriyor? Neticesi ne hil oldu şu havardarlığın?
Sonun neticesi oğul köp adamların canı sol sonunu kutuldu. Bana hazır ben şu Faryab velayetinde var yani yağdayı sosyal medya arkalı her sakıt basakıt malumat verip durur bana. Fil suu var ya, onun için çare görün, onun suunmak için çare görün, cani ziyan bulmasın deyip halk ona malumat verip oturuyor. Mesela sol Hadır Faryab velayetinde Angre Devletabad etrafından Türkmenistan'da çarklaşan etrafı olan, sonra Anhoy etrafına taraf değil, kaydı oturuyor bari. Onun için sol Anhoy etrafının halkını aga ettiler. Onun sonra bana bu Akçı etraflarında fil suu geleceklerini ömrünü görüp, sosyal medya ulgamy misal üçin youtuberler dip zat dip solar barp ümünden habar berdiýiz. Soň üçin sol telefonyň geçekgerlerini kenarını beýgelden bolsa bizden bolup söýdükden alada etdiler. Gorkuda bolanlar soň belent yerlere öz üý jaýlarynyň enjamlaryny çykaryp ýa çağalaryny, aýal maşgalalaryny beýik yerlere aýanyp depeleň üstlerine çykaryp böyle kutulurlar da. Sonun senin onun katı faydası var. Na halkı kaplatta saklamak olur. Benim fikrimce ulu cenayet ol. Ol bir den siyasu gelip basacaklarını önünün biliyor da siyasu yendi ye titremeyen anda siyasunun geleceği yani kop yakışın olacağı önünün bilmiyor da. Sonun senin önünün bilip onu halka haberli etse kovulur. Hatta Afganistan'da şu haberli edildi. Dinle şu Bağlan velayetinde bir kadaplı siyil birden gelip bastı. Başka velayetlerde önünün bana siyilin geliyenliği halka haber verildi önünün. Hatta filim gelecek diye şeyle yaksın güçlü olacak diye haber verildi.
Sayın Erdan Gürmuradi, gepleşimde katnasıp verin malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen gepteğinin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Azatlık Radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Pragadaki stüdyodan men Yoksun Anurvan alıp barýar. Hormatly dinleyijiler, salam dogan gepleşigimiziň bu sanyna türkmen jemgyýetine aýal gyýlaryň ýüzbeýüz bolýan haksyzlyklary bilen baglykda bu ýagdaýyň döredýän oňaýsyzlygy, deňlik we deňsizlik düşünjeleri, şol sanyna Sowet döwründe ýaşan we adam mertebesi, aýal gyýlaryň haklary üçin göreşen Ana Sultan Kekilowanyň edebi mirasy we türkmen hökümetiniň eşik kody ýa-da geýim eşik düzgüni barada söhbet ederiz. Gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, Ana Sultan Kekilowa meselesinde türkmen sanlarynyň arasynda esasan iki sany reaksiýa bolup, olaryň birinjisi ine. Gürlösen, pikirin aysan, kekil ve yağlı olursun. Olur seni öldürürler diyenler olsa, ikincisi, onun erkin şahsiyet, sahir olanı bilen hızulanayan adamların katı ağız olmağı. Yönü, kekil ve'nin yaşan yurdundan tapavutlulukta, Türkmenistanlılar bugün Farmaltay'dan karasız yurtta yaşayarlar ve son konuluklarda dasar yurtlara çıkan. Çol sanını önkü sovet genişliğini bolyan özgörüşlükleri görüyen, bilyen, yurttaki yagdayı varıda pikir ediyen, sosyal olumlarda, özarı, gürlünçülüklerde pikirine ediyen, in olmanını odal aydılmadık pikirleri yandı diyen erkekler, ayal gıyılar az hem olsa bar. Misal üçün, 2019 yılda bir Türkmen sahili Twitter'de bir Türkmen gelini, Ayal, dünyadaki feminizm ve human rights meselelerini bir gara ayırıp ilki seyretmeli meselemiz şu. Türkmenlerle savremenli maşgala açkanlar muna değişli değer olmak mümkün. Yönü Türkmen gelini baran yeri bilen bolmalı filosofiyeti bilen hareket ediyor. Elbette bu meselede pikirine ediyen Türkmenler başka da bar ve belki olur vardı son ayrıtiyen gurrun ederiz. Yönü özünü Sterwell deyip adlandıran Twitter uluncuyunun pikiri yukarıda alınan filosofyanın inni biraz könülünlüğünü ısaret ediyor. Feministlik neçe öne sürülse de entekler günümüzde yeki gıyız olup adamlarla iyisleşmek cüdakiyin. Hem iyi surcak kolyan, hem arandaki çılgıyını yalnız çılgı belli edip orta yol tapacak kolyan. Köplencem karşıyındakın niyeti başkaça olup çıkar deyip Sterwell'le bu mesele yani Ana Sultan Kekilowany görüş meydanına çıkaran yağdaya göz yummağın kıyınlığını tasdik ediyor. Şol ruhalıkta feminist şahir meselesinde bolşiyali ol yönü berdi de yine güne kıyız sağıdan çıkar deyip veriyor. Türkmen cemiyetinde ayal kıyızların hukukları, hukukların dine kağıdı yüzüne değil, durmuşta hem Din olmalı vardak pikirler sonku dövürde sosyal ulgumlarda peyda olayan türlü kliplerde, videolarda, aydımlarda hem gözü iliyar. Has doğrusu Türkmenistanlı ve onun daşında Türkmenistanlı ayal gıyıların urulup yencilip öz mertebesini korap bilmeyen dolanırcı katlığın ve konservatif pikirli erkeklerin barka güçleniyen gaydılayan basışı aslında çaresiz yaşamağına nâgilelik güldüresi geliyen adamlar. Haksızlığın, iktisadi kıyınçılıkların ve garipliğin çoğulaşma ulen barka köpölcüğü çalım ediyor. Şu yağda ulen bağırlıkta biz Aynavat Yaylimova'dan feminist şahir Ana Sultan Kekilowa varadaki pikirini soraduk.
Yoşana biz cimiyet olup Ana Sultan Kekilowa varada azat biliyaz. Onun durmuşu, görüşü, dürücülüğü öğrenilmeli. Men tarihçi ya da ideyatı öğrenci değil, yönü adatı Türkmenistanlı hükümün naysam Ana Sultan Kekilowa arada gurun açılarına Türkmenistanlı arasında iki sani reaksiyonu öğren. İne gurulusun, pikirin aysan Kekilowa yalı olursun, olur seni öldürürler diyenler var. Ya da onun erkin şahsiyet, Şahir olanı bilen hücudulun yan gata ağız adam var. Yaş adamların arasında olsa onun adını hem eşitmedikler var. Menin mağlumatlarım çiçekli çeşmelere esaslanıya aydık geçtim. Meselim enedilim platformasını Ümrüzay, Yıldızım 92. yılda çap edilen koşkularının yığınması var. Profesör Yusuf Azmu'nun İngilizce yazan makalası var. Hem adatlık radyası iyiydi giderli yatlat duruyor Şahir'i. Şu çeşmeleri öğrendim Ana Sultan Kekilowa var adam. Benim için Ana Sultan Kekilowa ilki bilen gumanist Şahir. O öz dövrünün, Sovyetler dövrünün öz дүрүчүлүгүнө адам мертебеси турмушта болуп кечен жагдайларда шахсы жоопкерчилигин ролу барды курган ачыя. Бу болсо итленип дөөрдө важип ве агыр темалар. Кекилова физики руху зорлугун адамдын тивиги эркинлигине жетирген таасири барды курган эдер. Мен пикиримче ул вакты кечмеген кымматтыктар барды беян эдер. Шунун үчүн аны дүрлү юртларда эксперттер ошолорун тапып тержиме түшүнчөк болуялар. Мүмкүн Анна Султан Кекилова кечен асырым мүмкүн екетек феминист шахирдир. Ол şu döwürde aktual dowam edip gelýän şumlaşan meseleleri galdyrýar. Medeniýetimizde ýüreklerimizde ornaşan aýal gyzlaryň diskriminasiýasy, deňsizligi, adalatsyzlygy barada gurrun edýär.
Aýna wagt, häzirki nesillerin Kekilowanyň göreşi wagtyny esasy bilmeli zatlary nämeler? Şahyrın edebi mirasının ve görüşünün sonkü nesillere has giyinden el yeterli olma üçin yurttaşınına nemedip borar. Progress fondunun bu meselede gödöngünü tutyan işleri var mı?
Anna Sultan Kekilova'nın dörücülüğünü erkin adamın psikologiyası özbaştak pikirlenme, söz ve pikir adatlı yer temalar üns merkezine yerleştiriliyor. Anna Sultan Kekilova ruh hasahanada tusolukta hem özünü erkin alıp baya. İnsan erkinliği bu psikologiki yağdaydığını öne sürüyor. Ne Anna Sultan Kekilova ideologiya barada yazman, rejim barada yazman, ahli umumy gymmatlyklar, pikirler, duygular, itlekler barada beýan eden erkin öz başdak pikirlenmäniň şahyry diýip pikir edýän. Onuň döreçliligi goşgulary sady dil şumur filosofiki pikirler bilen öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Muny hukman ýaş adamlara ýetirip durmaly, ýetirmeli. Ilki bilen ýurdun içinde öwrenish barlyk analiz işleriniň alyp barylmagy zerur bolup durýar. Bu gaýra goýulmasyz iş bolup durýar. Sebäbi öňkü nesil ýetip barýar, olarda maglumat az bolsa da bar. Şu pursatlary gidirmek halkyň hakydasyna taryhy üçin ýerini doldurup bolmajak ýetki. Yurdun daşında bir näçe il bähwitli iş edip bolurdy. Sizin soruňyza jogap berip aýsam, onuň döreçliligini öwrenjek, analiz etjek adamlaryň öňe çykmaly, şeýle proýektleriniň hödürlenmegi gerek. Biz şeýle teklipleri açyk ýöne gynansak da, entekde şeýle teklip bilen çykan adam ýok.
Aýna wagt, soňky 10 ýyllyklarda ýüzlerçe türkmen gaýry daşary ýurtlara çykdy, okudy, işlemäge, ýaşamaga galdy. Olar Anna Sultan Kekilowanyň yetip bilmedik wagtyny aňsatlyk bilen eýe boldylar. Bu hili mümkinçiliklerin hasken gyz gelini el yeterli bolmak üçin ýyzy galanlar bilen daşary ýurtlara çykanlaryň arasynda näme hili hyzmatdaşlyk gurup bolar? Şeýle mümkinçilik barmy?
Howa gaty gowy soraw. Men pikirimçe mümkinçilikler erbetde bar. Esasan daşary ýurtlara çykanda gyz bolsun, aýal bolsun, erkek bolsun, ýönü bizde bir esasy mesele bar. O barada biz keň söhbet açmaly, pikir alışmaly. Men onu ruhy garyplyk we fantaziýanyň garyplygy diýip atlandyrýan. Bu aýal we erkek adamlarymyzda mahsus psihologik ýagdaýlar. Esas sebäpler şu daşary ýurda çykanlaryň arasynda aýal gyzlaryň, aýallaryň, erkekleriň tapawdy ýok. Agzalalyk, biri-birine bolan anamsyzlyk. Käsi halatlarda göze dürtülip dur watanymyza bolan buýsunç hem gaty pes derejede. Gynansak da daşyna çykanlaryň arasynda iýdi giderli, manyly, bilelikde iş alyp barjak adamlar adlyk edýär. İslek düşünji olan yerine kian zadet bolya yoşanağı. Yöne şu mesele menne şeyle bir taslama ideyesi vardı. Yaş adamlarımız okucular için erkin pikirlenen yaş adamın kitap kanası yali proyekti başlamak. Aydali 5-10 sani gumanist, insan erkinliğini öne sürüyen Türkmen sanlı yazıcıların işini saylap şap etmek yali proyekt. Munun içine hem Anna Sultan Kekilovanyň döreçiligi hukman girerdi. Elbette buna wagt gerek yönü bizim ýylatymyz şu daşyna çykan esas hanym daşyna çykan adamlar ehlizady siýasatlaşdyrýarlar. Unuk meselem dil meselesi bolsun, ya şagalan kitaplary ýa başga dillerde çykaryarlar diaspora gazaklar, gyrgyzlar. Bizde gynansak da şuňaly siýasatlaşdyrmak meselesi bar ehlizady. Şoň üçin elbetde wagt gerek bolur. Ýöne näme üçindir Türkmenistana seredeňde ýa başga ýurtlar, täjikler bar, gyrgyzlar bar, gazaklar bar. Men gaty ýakynyň gyzyklanýan olan işler bilen diasporalaryň olary özlerini has aktiw alyp barýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam, doğun gepleşigimiziň türkmen jemgyýetindäki feminizm düşünjesine bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Biz bu mesele barada Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolduk. Şeýlede biz beýleki aýal gyzlary, şol sanly erkekleri bu meselede öz pikirlerini aýtmagy ýa-da ýazmagy çagyrýar. Aýnawat, habarlardan mälim bolşy ýaly 18 martda Türkmenistanyna ejizik gyzjagal 2024 bäsleşiginiň jemleýiji tapgyr geçirildi. 2 martda bolsa Yılın denağını atlı beyazlaşığın cemleri cemlenli. Bu beyazlaşıklar ve beyleki resmi davaralar Türkmen hakimiyetlerinin ayal gıyılları bir milleş galibine salınlığını ya dolu salcak kolyanlığını işaret ediyor. Çak çeninizi yani prognozunuzu paylaştınız. Sizinçe bu talep ya da bu basışın barka güyüşlenmeyi İranlı olşayalı ayal gıyılların erkin durmuş işlevlerinin güyüşlenmeyi getirip bilir mi? Ya da bir doğru konservatif erkeklerin sol sahanına konservatif ayarların peydasına olur mu? Siz bir yerde yani milli eşik meselesindeki bir basış pozisyasında ne hili meseleleri görüyorsunuz? Türkmen cemiyetçiliği için bir ne hili aýsyzlyklary döredip biler.
Türkmen sanly aýal gyýylyň aglaby böle öz yaramadlaşýan ýagdaý barada habarsyz bolmagyna galýa, men pikirimçe. Habarly bolanlaryň hem öz şu aklamasy, illüzia urmak sistemasy bar. Türkmen sanly ýaşama üçin sen her adalatsyzlyga çäklendirme, bahana aklamak, illüzia urmak inne edilmeli, ýa-da oňa garşy pikirini aýdyp bilmeli. Aslynda aýal gyýylyň näçe götürmünde erkin durmuş isleklerinin bardygy näme belli bolup galýa bize, ol islekler nämeden ibaret? Bilim almak, kâr edinmek isleklerimi ya da esasen kosmetika hizmetlerine, seriştelerine olan isleklerimi. Şu an Türkmenistan'ın çeklendirmeler psikolojiki derecede adamların dünyasını için aralaştı. Bu benim fikrim. Türkmenistan'la adama gatı kıyın üşüyası yedirmek nerede hükümetin giriden çeklendirmesi kutorup onun hakiki öz fikri başlanıyor. Meselimle şu milli eşiğini belakleştiniz. Meselim milli eşiğini ofisi dress kodu övürmeyin hiç hili mesele değerliğini aydiyan adamlar var. Olur muna buy sonyar. Ofiste dürlü milletler işleyenli var adı ya da maddi taydan pes yağdaylı dinanlan bardığı var adı olur hiç ile aladı bildirmeyarlar. Şun için şu bizde konservatif ayarlar hem de erkekler var. Dini erkekler der. Olur öz isleklerini açık beyan ediyarlar. Yonu aradı dımyan durmuşuna tomoş ediyan sessiz ulu gatlak var. Meselim yaşlan neyemi itleyenli var adı bizde bir cihem barlığı yok. Yani Kırgızstan'da, Kazakistan'da bir neşe barlıklar geçirilen, sosyologik barlıklar geçirilen. Şunun için bu barada var anıklığa da aitmek kıyın. Men pikirimçe dine şu çeklendirmelerin sanavi yıl-yıllan uzulup geliyor. Adamlar ona çıdamlık bildirip geliyor. Şunun için bir daha da alıp ina şul sabr kiyasasın doğulur diýmek gaty kyn. Şeýle adamlar uyumlaşyp jemgyýetde ýaşajak bolýarlar. Şoň üçin öz bahanalary, bahanalary bar. Biziň şu saglykda goýan sorawmyzda meselem hiç kim şu milli eşigi dress kody öwrülenýän bilen hiç hele näme diýin hiç hele mesele görýän okşaýardy. Hawa şoňa buýsanýarlar biziň milli eşigimiz gata owadan diýip ýöne başga düşünjeler ýa bir näçe zat barada habar berýä jemgyýetimizden milli adlyklaryň gysyp çykarlany ýa-da olan zorlukla asimilyasiýasy barada bunu öwrenmeli. Ýöne şol hiç hele alada yok başka milletlerin ofisi bolup biljegi şolun hukuklar var da haklar var da.
Aynı vat vakit tapıp gepleşimde katnaşıp fikirlerinizi aydınız için köp sağ olun.
Köp sağ olun hoşuna. Sağ olun edin. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizden gelediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.